Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. Я, мене звати Олена Сипковська. Ми розпочинаємо денну катехезу. Сьогодні на зв'язку з нами головний редактор журналу «Скинія», отець Юрій Блажеєвський. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, вітаю всіх слухачів.
І ми з отцем продовжуємо цикл історичних програм. І в останніх програмах ми говорили про четверте століття. Відповідно, якщо ми вже завершили, ми завершили в останній програмі, тому ми вже сьогодні перейдемо до п'ятого століття. Дорогі радіослухачі, хто, можливо, цікавиться історичними, справжньою такою історією католицької церкви, то можете шукати попередні програми від початку, як то кажуть, в архіві Радіо Марія, radiomaria.org.ua, і, звичайно, запрошуємо вас до прямого ефіру зараз, щоб не пропустити нічого цікавого. Знаємо, що в різних книгах по-різному написано, але так як отець зараз має таку студію в Італії, за що ми Богу дякуємо, то також і маємо можливість з перших уст, одразу від отця, почути таку більш правдиву історію з усіма правильними фактами. Отже, розкажіть, ось ви так мені перед ефіром сказали, що ми будемо говорити про єресі. В 4 столітті були єресі, в 5 столітті. Скажіть, вони настільки часто виникали в церкві, так розумію?
Звісно, тому що, власне, саме явище єресі, це, можна сказати, така щаслива якась нещасність, яка траплялася з церквою, тому що саме єресі побуджували церкву до того, щоб більш точно окреслити, в що церква вірить, де саме правда. І з нагоди, власне, цих двох великих єресей, про які будемо говорити сьогодні, я хотів би більше цю тему поглибити.
Чудово. Тоді запрошуємо кожного, хто зараз є з нами на зв'язку, тобто через радіохвилі або через інтернет, до того, щоб уважно слухати, щоб нічого не почути неправильно, будьте уважними. І якщо буде в нас час, то, звичайно, запросимо вас до спілкування ближче до завершення програми. Отже, вам зараз слово.
Дуже дякую. Ще раз хочу нагадати, чому ми взагалі робимо цей цикл історичних саме катехиз. Я схильний, власне, це розглядати саме як катехизи, хоча й історичні. Тому що кожна велика подія, кожне велике явище в нашому житті, воно має декілька різних вимірів. Не тільки вимір духовний, не тільки вимір скажімо, такий легальний, так, чи правовий, але і історичний вимір також. Культурний вимір обов'язково, але і історичний вимір також. І історичний вимір додає нам той контекст, без якого іноді складно зрозуміти, чому щось є саме так, як є. І, власне, незнання історії не звільняє нас від відповідальності. Так? Незнання нашої власної історії робить нас лише слабшими в сенсі того, що ми не можемо зрозуміти причин, які призвели до того чи іншого явища, події, рішення, може помилки, а може і великої перемоги. Більше того, хочу ще раз наголосити, що якщо ми уважно читаємо Біблію, якщо ми розуміємо Біблію якби в цілості, так, не вириваємо там якісь окремі цитати, а бачимо Слово Боже, яке є одним великим словом, то ми бачимо, що історія спасіння – це не просто така якась гарна назва, яку хтось там надав. Бо дійсно Бог спасає через історію. Історію особисту, життя кожного з нас, і історію церкви, обраного народу. Він, власне, в історії об'являє себе, тому він не від початку самого вже воплочується і приходить до людей. Так? Він веде цей народ через різні події, творячи спільну історію зі своїм обраним народом, доводячи його до того моменту зрілості, коли він може з'явитися, і будуть люди, які зрозуміють його об'явлення, які приймуть це слово. І очевидно, що на цьому історія не закінчується. Так? Тобто об'явлення Ісуса Христа, Його народження, Його проповідь, Його смерть і воскресіння – це центральний пункт цілої історії людства. Але історія існувала як до цього моменту, так і після цього моменту. І зараз церква також іде далі. І як Бог дасть, буде ще цей світ далі продовжуватись за 1000 років. Хтось, можливо, також буде присвячувати, точно буде присвячувати зусилля до того, щоб зрозуміти причини того, чому церква сьогодні, в наш час, робила такі, а не інші заяви, так чи інакше себе поводила, бо на це є свої причини. Власне, щоб розібратися в цьому всьому, щоб дати відповідний контекст для правд нашої віри, якими ми хочемо жити сьогодні, нам треба пізнати історію. Чому саме так, а не інакше церква наголошує на тих або на інших справах. Тому, власне, і наші історичні катехези. І сьогодні ми вже входимо в 5-те сторіччя нашої ери і, власне, хочемо зосередитися на двох великих єресях Сходу. Хочу нагадати, що, так як ми казали раніше, 4-те сторіччя – це був також такий поворотний пункт в історії церкви. Власне, на початку 4-го сторіччя, завдяки імператору Костянтину, церква перестала бути переслідуваною офіційно, була легалізована державою, а зовсім скоро після цього також стала і офіційною релігією держави, офіційною релігією імперії. Відповідно, також такою великою фігурою, яка до цього причинилася після Костянтина Великого, був імператор Феодосій І, або Феодосій Великий, як його ще також звуть. Власне, він помирає в 395 році, тобто наприкінці 4-го століття, і у своєму заповіті він ділить імперію між своїми двома синами – Аркадієм і Гонорієм. І фактично від того часу вже можна говорити про поділ Римської імперії на дві великі частини, які повністю вже ніколи не з'єднувались. Це Західна Римська імперія, як ми її називаємо сьогодні, так, і Східна Римська імперія або Візантійська імперія, також як ми її називаємо сьогодні. Самі візантійці себе так не називали. Вони себе далі називали римлянами або по-грецьки ромеями. І цікаво, що так збереглося аж до кінців існування цієї Східної Римської імперії. Ми завжди себе мислили як нащадки Римської імперії, як нащадки, власне, тих римлян, називали себе ромеями. Що ж, чому єресі? Ми вже кілька передач назад говорили про першу велику єресь в історії церкви, якою було аріанство від імені її засновника, священника Арія. Власне, єресі виникають там, де є вільне поле трактувань різних правд віри. Коли не окреслено дуже чітко, як сприймати ту чи іншу правду віри, тоді виникають різні трактування. І це само по собі, це непогано. Так? Єресі, можна також сказати, що єресі дуже важливі, але увага, прошу зрозуміти правильно. Важливо не те, що та чи інша єресь вважає, а те, що та чи інша єресь становить певний сигнал до того, що є певна незрозумілість в тому чи іншому формулюванні, так, в розумінні правд віри. І тому цю незрозумілість треба усунути. Треба зібратись, треба обсудити, треба помолитись, треба пороздумувати, треба над цим працювати, щоб дійти до повного вірного розуміння. Єресі в історії церкви зіграли таку роль каталізатора, так? Тобто вони допомогли церкві окреслити, в що саме вона вірить. Це дало початок такому великому процесу, насправді серйозної інтелектуальної спадщини, яка була напрацьована під час століть, протягом століть церквою, її вчителями, богословами. Якщо хтось не розуміє цього зв'язку, якщо хтось слабо знає історію, там відмахується від того, що там були такі єресі чи інші єресі. Ви знаєте, зараз сьогодні це так сприймається, що от там сидять якісь там бородані, так, і один на одного анафеми пишуть. Так? І це якби так, як діти в пісківниці не можуть погодитись, а серйозні люди тим не мають перейматися. Це дуже спрощений, примітивний погляд на історичний процес. Бо якщо хтось захоче зрозуміти, власне, цей момент, що єресь є сигналом інтелектуального якогось нерозуміння духовних реалій, які були об'явлені Богом для нас, тому є дуже складними для розуміння для нас людей, бо переходять наше розуміння, перевищують його. Отже, це провокує відповідь зусилля людини і цілої церкви в тому, щоб осмислювати свою віру. І це також становить великий плюс для церкви, тому що церква не базує лише на чомусь такому ефемерному, знаєте, як масло по хлібі, так? Ну, бо ми віримо. В що віримо? Як віримо? Чому в це віримо? Що це означає для мого життя? Віра і розум поєднані між собою. Людина не може вірити в сенсі якоїсь там, ну, бездумної скотини, за перепрошенням. Так? Віра, яка буде сприйматися саме так, не є вірою. Це лише набір якихось упереджень. Навіть якщо це буде прибрано в шати християнського обряду. Тому, щоб не бути от таким бездумним, не бути таким якимось черствим фанатиком, як люблять зображати християн, треба згадати про 2000-літню інтелектуальну традицію церкви, яка за своєю інтелектуальною потугою перевищує багатьох з її критиків. І сьогодні є така велика тенденція говорити про те, що віру треба протиставити науці. Що от ти оприділись, так? Або ти віриш в науку, або ти віриш в церкву, чи в Бога, чи в християнство. Що це нібито несумісні речі. Неправда. Власне, це взаємодоповнювані речі. І так як віра не може, справжня віра, так? Не набір якихось вільно добраних якихось своїх внутрішніх переконань без покриття. Якщо справжня віра не може існувати без науки, без серйозного інтелектуального зусилля, без серйозної інтелектуальної традиції, так само і наука не може існувати без віри. Про це ми говорили також в попередньому циклі наших катехіз про створення світу. Тому сьогодні я би занадто віддалився від теми, якщо би далі продовжував це. Але прошу дивитись на ці катехези і особливо на сьогоднішню катехезу саме під такою оптикою. Ми не можемо позбавляти себе знань, коли говоримо про нашу віру. Тому що потім діються страшні речі. Так? Потім ми можемо почати настільки перекручувати те, що нібито нам так видавалося, так ми почули, так ми зрозуміли, що ми починаємо далеко-далеко в сторону відходити від того, куди хоче вести нас Господь, який для того і установив церкву, щоб було якесь авторитетне джерело, якась така площадка, на якій можна, власне, зустрітися разом і пізнати правду. Очевидно, в дискусіях, очевидно, в спільному якомусь зусиллі. Що ж, таким чином ми приходимо до першої великої єресі, яка називається несторіанством. Нестор – це був патріарх Константинополя в першій половині, бо так скажімо, в першій чверті п'ятого століття. Власне, цей Нестор, він мав певну якусь таку внутрішню дилему, внутрішню духовну проблему. Тому що, як ми пам'ятаємо, в минулому сторіччі, 100 років перед Нестором, в 325 році, на Нікейському соборі церква чітко окреслила, що вірить в божественну сутність Ісуса Христа. І що це не ще одне створіння, може і найдосконаліше і так далі, що це є сам Бог, несотворений. але народжений. Бог Син не є чимось гіршим чи чимось меншим від Бога Отця, не є кимось іншим також. Це є той самий Бог. І отже, роздумуючи далі над цим всім, Нестор впирався в якусь таку певну внутрішню дилему. Добре, якщо так, то получається, що Марія мала би також бути якоюсь богинею, ну бо хто може породити Бога? Хіба звикла людина? І то йому якось не сходилось. Тоді він почав сумніватися в правомірності називання Богородиці або Марії Богородицею. Казав, що найвище ми можемо її назвати Христородицею, Христотокос грецькою, замість Теотокос, тобто Богородиця, як прийнято в традиції католицькій православній. Чому він так казав? Тому що йому здавалося неможливим, щоб, власне, людина надала початок Богу. Звісно, що якщо би ми говорили так в відірванні від всього контексту, то він в цьому був правий. Але контекст якраз поміщається в тому, що Господь сам обрав для себе, як прийти на цей світ, і обрав як інструмент свого народження, очевидно, за згідною волею цього, бо це не просто інструмент, це жива людина, особистість, за особистою згодою цієї людини, Марії, обрав саме такий спосіб, саме такий шлях, щоб настільки унизитись, принизити себе, щоб дозволити людині породити себе також в часі, в плоті, в історії. І, власне, Нестор не міг перескочити цього. Йому здавалося це щось нечуване, чимось нечуваним, чимось надзвичайно великим, чимось невиправданим, якимось твердженням без покриття. І тоді він починає говорити про Марію як про щонайвище Христородицю. Це призводить його далі, до наступних роздумів. Він каже, ага, ну то в такому разі ми не можемо сказати, що Христос є кимось одним. Значить, в ньому сидять якби дві особистості. Один то є Бог, ну бо ми не можемо цього тепер заперечити після собору в Нікеї, після розуміння того, що Арій був неправий, коли відмовляв в божестві Христу. Добре, Христос є Бог, але неможливо, щоб його народжувала людина. Значить, тоді також в Христі якби уживаються, як в такій, скажімо, поділені якісь шизофренічні особистості, дві особистості – божественна і людська. Тобто є Бог, а є його помазанець Христос. І вони вдвох живуть там під одним дахом, скажімо так, в одному тілі. Бо інакше він не вмів пояснити цієї ділени. І почав так навчати. Що відбувалося далі? Далі, власне, імператор, бо ми пам'ятаємо, що, власне, це наступна річ, про яку ми, напевно, також ще згадаємо і не маємо забувати, що імператорська влада була тісно пов'язана і часто входила в суперечність з духовною владою, з владою в церкві, і часто претендувала на цю владу в церкві, а навіть імператори, власне, Східної вже Римської імперії почали себе називати рівноапостольними і навіть почали себе офіційно титулувати як 13-й апостол Ісуса Христа. І претендували, власне, на це богопомазаність не тільки в справах політичних, але й в справах віри, тому що вони відносили справи віри до найважливіших політичних справ своєї країни. Власне, імператор скликає в 431 році Вселенський собор до Ефесу в теперішній Турції на її західному узбережжі. В Ефесі, за переданнями, також, власне, жив апостол Іван. І саме в Ефесі, також за переданнями, Богородиця докінчила свого земного життя. І до сьогодні є така святиня в Ефесі, де, власне, показують цей дім Богородиці, де відбулося успіння. І саме там, в Ефесі, відбувається Вселенський собор, на якому погляди Нестора було заперечено. на якому також було проголошено те, що саме тому ми можемо називати Марію Богородицею, бо вона породила не лише окремо взяту людську сутність Христа, яка вже потім якось там з'єдналася з Божественною, тільки що вона породила одну гармонійну, нерозривну, цілісну особистість, якою був Ісус Христос, Бог і людина в одному тілі, з одною душею, так, з одним розумом, гармонійний, поєднаний між собою ці дві натури. І тут, власне, собор Ефесу відкриває важливу дискусію про те, хто ж такий Христос, скільки там живе під одним дахом, скажімо так, особистостей. Бо очевидно, що є дві різні натури – божественна і людська. Так? Якщо це Бог і чоловік, Бог, який став людиною, то ми маємо дві різні божественні натури. Очевидно, що як людина Христос існував, і його бачили, його доторкалися, він їв, він ходив, він спав, він страждав на хресті, він відчував голод. Натомість, як Бог, він знав все, він зціляв, він воскрес. Бо людина сама з себе воскреснути не може, ніхто з нас цього не вміє. Отже, маємо дві натури, дві природи в Христі, божественну і людську. І це для нікого якби не викликало сумніву. Чудо, тайна, до кінця не можемо цього пояснити, але такі є факти. Добре, як тепер це уживається в одній людині? І чи дійсно це одна людина? А можливо, це людина, яку якось там десь як маску носить Бог. А можливо, це ще якісь інші речі. Так? Це ті питання, які турбували Нестора. Власне, Нестор виступав за те, що крім того, що є дві натури, дві природи, то є також і дві особистості в Христі. На що Ефеський собор і ціла церква сказали, ні, помиляєшся. Бо ці дві природи в собі має одна особистість, один Христос. В ньому немає жодного якогось замішання чи розламу, немає жодної якоїсь тріщини в його психіці. Таких речей немає. Це одна особистість, одне буття з двома різними природами. Потім виникає друга велика єресь, яка називається монофізитизмом. Це якби дальший крок цих розважань, скажімо, інша крайність. Коли Нестор вважав, що існує як дві природи, так і дві особи в Христі, монофізити вважали навпаки. Вони казали, ага, якщо є одна особа в Христі, то тоді неможливо, щоб обидві природи в ньому також залишалися на рівні. Бо хтось має перемогти, так? Одна мусить підкоритися іншій. І очевидно, що тоді божественна, так вони казали, очевидно, що тоді божественна природа перемагає, підкоряє собі природу людську в Христі. Тоді, получається, кажуть вони, що у нас існує Христос, який є одною особою, саме тому, що в ньому залишилася лише одна природа. Певний такий мікс, певне таке поєднання, переплетення цих двох природ божественної і людської. Що це якась боголюдина в такому дослівному сенсі. Не людина і не Бог, а от щось таке третє, щось зовсім нове. І, власне, це вони також підтверджували своїм знаменитим твердженням, грецькою воно звучить «mia hypostasis ek duophysesin». Тобто одна особа завдяки або з двох природ, двох натур. Власне, тому що були дві натури, вони як в міксері чи в м'ясорубці перемішались, то потім на виході ми отримали одну особу. Так думали монофізики. Знову ж таки виникає політичне напруження. імператор скликає, який був дуже за цим поглядом, дуже йому це подобалось, відповідало. Він скликає або дозволяє скликнути такий псевдособор в Ефесі, на який з'їжджаються, по суті, лише прихильники такого монофізитського погляду на нашу віру, на Христа. І там вони роблять ухвали, які не визнає решта церкви, які не визнає також папа. Це вносить певний розлам в церкву. І імператор Теодосій II невдовзі після цього помирає. Цей псевдособор відбувся в 449 році. Наступного року Теодосій II помирає, і його на троні наслідує його сестра Пульхерія, яка була якраз по стороні католицької віри. Вона наказує провести ще один собор, який би вияснив справу, але на якому би мали би зібратися вже всі єпископи, але не тільки прихильники лише однієї опції. І цей собор збирається в Халкедоні в 451 році. Власне, на цьому соборі і робиться це дуже детальне дослідження, багато різних дискусій, на якому, власне, врешті-решт доходиться до певного чіткого бачення того, ким є Ісус Христос. Папа Лев І відправляє своїх представників і пише так званий томос до Флавіана. Флавіан – це тодішній патріарх Константинополя, в якому Лев І, власне, описує погляди на те, ким є Христос, ким є його, або якою є це з'єднання двох природ в Христі, чотирма важливими термінами. Що це з'єднання є без жодного змішання, воно є нероздільним, воно є незмінним і воно є неможливим до відділення, до існування окремо. І ці чотири терміни, ці чотири твердження про те, як божественне і людське поєднується в одній особі Ісуса Христа, пояснює власне цю єдність дії Ісуса Христа і незмінність факту того, що Він, бувши Богом, став людиною. Власне, тепер маємо ще доторкнутися важливого аспекту, яким є політика. Це буде проходити червоною ниткою через всі наші, напевно, історичні катехизи, які будемо вести. На жаль, коли ми говоримо вже про церкву, яка існує в ранзі офіційної релігії в Римській імперії і далі в середньовіччі і в новому часі, в новочасних державах, не можемо втекти від політичного аспекту. Тому що церква стає вагомою моральною і соціальною силою в суспільстві. І політики не можуть її ігнорувати. Відповідно, також кожний політик має постійно свої плани на церкву. Проблема візантійських імператорів завжди була також така сама з церквою. Вони бачили церкву як можливість об'єднати свій народ, який складався з різних націй, з різних народностей, жив на дуже-дуже великому обширі землі. Якщо ми трохи пригадаємо собі мапу, то тодішня Східна Римська імперія або Візантійська імперія – це були і Балкани, і сучасна Турція, і Закавказ'я, і Близький Схід, включно з сьогоднішнім Іраком, це була і Палестина, і це був Єгипет, і це була Лівія. Дуже багато, дуже різних контекстів, дуже різних народів, дуже різних проблем між цими народами і з центральною владою. Щоб це все з'єднати, ще думка імператора Константина була: використаємо християнську віру як такий чинник, який поєднає всіх цих людей в один народ. Власне, зараз також імператори починають бачити, що заходить якась суперечка в церкві. Одні не погоджуються з іншими, одні одних викривають, одні одних звинувачують. Коли собор в Ефесі каже, що Нестор не правий, Нестор мусить тікати, тому що він не хоче відмовлятися від своєї позиції. І він тікає до Сирії. Там, в Сирії, також його погляди дуже міцно закорінюються. Потім монофізитизм, який народжується в Єгипті, в Олександрії, зароджується також при підтримці патріарха Олександрії, голови єгипетської церкви. Цей рух також починає накладатися на певні якісь національні відмінності. Ну, бо єгиптяни зазвичай себе постійно бачили окремим якимось народом. Вони ніколи не вважали себе членами Римської імперії. Навіть римські імператори мусили в Єгипті називати себе не нащадками інших римських імператорів, але нащадками фараонів. І так легітимізувати свою владу. Тобто, що таке Рим, що таке імперія, що таке Візантія, для єгиптян це було, не значило абсолютно нічого. Так? Для них значило лише те, що стосується самого Єгипту. І тому позиція патріарха Олександрії, їхнього єгипетського патріарха, для них була єдино важливою, єдино цікавою. І, власне, ці напруги, які були не тільки релігійними, але вже і внутрішньодержавними національними напругами, починають виливатися в конкретні протистояння, починають вириватися в конкретні бунти, в інші речі. І після Халкидонського собору імператор Зенон в 482 році думає, як же це все погодити, і думає суто як політик, не як віруюча людина, не як якийсь муж церкви, яким він був імператором. І він впроваджує закон, який називався Генотікон. І цей закон каже: добре, давайте зробимо, як то прийнято казати, зустрінемось на середині. Так? Тобто ви, монофізити, звинувачуєте католиків, що вони залишились, по суті, при поглядах Несторія. Натомість католики кажуть, що ці монофізити перекрутили, пішли в іншу сторону. Добре, давайте залишимось на тому, що нас ще не роз'єднувало. Скасуємо як псевдособор в Ефесі, так і собор в Халкидоні. Скасуємо ці постанови. Витримо з пам'яті, забудемо, так якби нічого не було, повернемось в щасливе минуле, так, зробимо імперію великою знову і так далі, і так далі. Такий чистий популізм, без врахування історичних реалій. Але це не працює, бо не подобається ані католикам, ані монофізитам. І імператор з цим своїм законом залишається по суті сам. І цей генотікон, він, цей закон, він мав бути згодом скасований. Але за цей час відбулося також багато здвигів, тому що цю ситуацію в політичному ключі почали використовувати і інші народи імперії. І, наприклад, вірмени, які також ніколи себе не відчували добровільною частиною імперії, тільки що імперія була загарбником їх народу, їх території, використали цей момент для того, щоб звинуватити імперію в тому, що вона не дотримується власного ж закону, в тому, що вона не приводить все до спільного знаменника, порушує цю мирну установу, знову ж таки починає переслідувати монофізитів, тримається католицького віровизнання, і використали цей момент, щоб в 491 році провести свій синод в місті Валарсіапад, і там проголосити свою незалежність, як національну, так і духовну. І з того часу Вірменська церква до сьогодні знана як Вірменська апостольська церква, часто її називають православною, але це дуже велике спрощення, не відноситься до православних церков. Це церква так звана дохалкедонська, тобто яка визнає постанови соборів дохалкедону. І ще, щоб ми розуміли, що дуже часто ці всі суперечки, іноді на дуже високих таких тонах, іноді з дуже великою напругою, вони відбувалися довкола тонких термінологічних богословських питань. Ці всі речі, які ми тут стисло намагалися пояснити, які стосуються особи, кількостей осіб в Христі, природи або кількостей природ, натур в Христі, дуже важко пояснити навіть сьогодні в стислому такому викладі людям без спеціальної богословської підготовки. Тоді, тим більше, також було дуже складно розібратись, бо самої термінології ще не існувало. Вона і народилася лише завдяки тому, що виникли різночитання. І той самий термін «хіпостазіс» для греків або для користувачів грецької мови зазвичай використовувався на означення терміну «особа», тоді як представники західного світу, які також знали грецьку і часто використовували, але вони цей термін «хіпостазіс» зазвичай використовували для окреслення, то перекладали на латину як «субстанція» і окреслювали нею натуру, природу. І тому ми кажемо, що використовуючи один і той самий термін, роблячи цілком вірну заяву, причому обидві сторони дуже часто, маючи на увазі в принципі одне і те саме, вони могли звинувачувати один одного в якійсь неканонічності, в якійсь єресі, в якійсь неправославності і так далі, і так далі. Саме через те, що розуміння цього слова і його використання, відповідно, також могло відрізнятись. І, як ми бачимо, це все дуже складні процеси, які без вдумливого історичного дослідження, без врахування інтелектуальної спадщини церкви, без цього ми не можемо зрозуміти сьогоднішній, скажімо, розклад сил, причини сьогоднішніх напруг між Сходом і Заходом, причини сьогоднішніх відламів різних некатолицьких і дохалкедонських так званих монофізицьких, хоча часто вони не є монофізицькими, церков Близького Сходу, Закавказя, Єгипту, Коптська церква і так далі. В чому причина? Чому бракує нам єдності? Власне, коріння дуже часто є дуже, дуже далеко в історії. І потім, очевидно, йде історія, суперечки довкола термінів вщухають, залишається лише почуття того, що нас образили, на нас не подивились, наші слова не врахували, це все загарбники, це все чужинці, вони нам накинули, наше воно інше. І з часом вже забувається навіть причина цього спору, тільки залишається це почуття своєї власної окремішності і правоти. На жаль, так робляться поділи в історії церкви.
Отче, дуже-дуже вдячна вам. Хочу лише так уточнити. Тобто в 449 році, наскільки я розумію, це був перший псевдособор. Чи, можливо, я щось пропустила?
Ну, дивіться, псевдособорів, звісно, що в історії церкви було дуже багато. І перед тим так само. Натомість іще аріани також організовували свій псевдособор майже 100 років перед тим. Що стосується саме цих двох єресей, несторіанства і монофізитизму, то, власне, прихильники монофізитизму зібралися в 449 році ще раз в Ефесі для підтвердження своїх ідей. Максимально швидко все зробили, щоб не встигли прибути делегати інших локальних помісних церков. Тому і папа не визнав постанови цього собору, бо не була представлена вся церква. Тому цей собор вважається псевдособором.
Скажіть, будь ласка, ось ви так говорили, що наче є ще на сьогоднішній день від віри чи релігії, які ось за монофізитизмом або несторіанством до сьогодні так думають, так вірять в це, тобто оці такі точності, які католицька церква каже, що це, ну, що це єресь. Чи є на сьогодні?
Ну, дивіться, з бігом часу майже нікого не залишилось з тих, хто би дійсно проголошував, що в Христі є лише одна природа. Так? Тобто розуміння, по суті, у всіх інших церков, які зараз ми називаємо дохалкедонськими, є цілком католицьке і цілком православне. Але в тодішніх історичних політичних реаліях ставився такий акцент на тому, що от ми праві, і що так, власне, є. І дуже мало хто з прихильників монофізитизму, з єпископів, з очільників помісних церков сприймав це саме так, що в Христі не існує божественної і людської природи, тільки є щось третє. Так? Це був І навіть тоді дуже непопулярний, дуже слабо підтримувальний якийсь погляд і теза, яку, ну, в принципі, дуже легко було опрокинути. Так? Але все впиралося потім в різницю також термінологічну. Так? Ну і плюс, очевидно, ці нашарування політичні, які призвели до того, що зараз є так, як є. І тому, в принципі, зараз вважається некоректним називати вірменську церкву чи єгипетську коптську церкву монофізицькими церквами, тому що вони, по суті, вірять так само, як і ми. Так? Це був певний епізод, який привніс певний розлам, але вже так залишилось. І тому більш коректно вживати до цих церков терміну дохалкедонські церкви.
Дякую, отче, і за пояснення, за розповідь. Досить ґрунтовно будемо очікувати наступної зустрічі разом з вами. А нашим дорогим радіослухачам хочу сказати, що сьогодні на зв'язку в Дані катехезі з нами був отець Юрій Блажаєвський з Італії, який є з України, але зараз навчається в Італії. І будемо очікувати наступного разу, щоб продовжити цикл катехез з історії церкви. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!